pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Bez hlavy a bez paty. Svět je jako pustá ulice. Ještě k tomu včera, pane, vylili mi péra z bytu. Motám se tu jako jebice. Po cihelnách spím ze smetí. A popelím se jako slepice. Bez bytu a bez šatů jdou za mnou jen stopy zavátý. Po všechny ty roky, pane, dupou za mnou kroky dupou a šlapou mi přitom na paty. Když se pohlídnu, zase vidím jen za sebou svý stopy zavátý. A kdo to tu dupe? A kdo to tu chodí? Kdo mě to nenechá spát? A jde svou cestou, ať mě nebudí. Za mnou chodí strejček hlad. Bez hlavy a bez paty mám život jak zmoklá slepice. Kdo ví, kolik roků, pane, třeba jen pár kroků, třeba zajdu někde jako jebice. Je to zatraceně jednotvárná, zatraceně dlouhá ulice.
Vážení přátelé, dnešní studio bude věnováno 17. listopadu a protože jsou některé technické problémy, tak dnes budete slyšet jenom dva hosty, a to tedy pana inženýra Vítězslava Pilmajera a mě, Vladimíra Vítová. Jinak jste svědkem a posluchači pořadu Aktuální komentáře Aliance národních sil. Takže dnes je 17. listopad a budeme se jemu věnovat. My jako Aliance národních sil, ale nejen my, všechny alternativní politické strany, opravdu myslím, že všechny, se zúčastnili pochodu na Českou televizi, kde pak byla demonstrace. Můžete to vidět na TV Raptor, anebo myslím i na v té televizi pana Petra Bureše. Takže můžete se podívat, kolik tam bylo lidí. Byly to opravdu 10 000 lidí. Nemáme přesné odhady, ale až zase Česká televize bude říkat ty nesmysly, že tam byly, já nevím, 2 000, tak to opravdu můžete porovnat. Jinak my tady s panem kolegou se domlouváme přes kameru, tak jestli chcete k tomu něco říct, prosím, a já pak bych ještě to dohovořila, že jste se zapnul mikrofon.
Ano, mám zapnutý mikrofon. Dobrý večer. Přeji všem, i těm, kteří absolvovali pochody nebo účasti na demonstracích. Říkám záměrně demonstracích, protože těch aktivit bylo dneska hodně a můžeme si o tom potom podrobněji popovídat i v historických souvislostí.
Já bych zmínila hlavně tu Českou televizi, protože řeknu jenom pár těch nejzásadnějších věcí, můžete se podívat na všechny ty hosty, kteří tam byli, ale jde o to, že to řízení společnosti je proces informační. a tu informaci a formování informačního pole, to v České republice bohužel fakt drží v ruce Česká televize, protože to je vlastně státní, i když neříká se státní, ale je to tedy veřejnoprávní médium. A ty mocenské boje, včetně těch mezinárodních, a o tom budeme hovořit, se nevedou všechny jenom různými hřinčivými nástroji nebo zbraněmi, ale hlavně, a toho jsme svědky v dnešní době u nás, dezinformacemi, mlžením a mlčením. Uvidíte, jestli o tom řekne něco Česká televize. Pokud ano, tak to určitě bude velmi hanlivé. Abychom tedy adekvátně porozuměli té informační válce, tak je třeba pochopit to, co jsem říkala na začátku a co říkáme často, že řízení každé společnosti je proces informační. A tam na té demonstraci bylo jasně vidět, že lidé jsou si toho vědomi. Že jsou si vědomi toho, že ta současná, nebo že v současnosti probíhá informační válka proti lidu naší země. A ta je vedena mainstreamovými fašizujícími médii. Vystoupil tam například pan kolega Chytra, který hovořil o německé televizi, která používá absolutně fašistickou nebo nacistickou rétoriku, kdy ty odpůrce toho stávajícího establishmentu nazývá krysama. A tohle to zaznívá v tamnější televizi, která je samozřejmě velmi velkým vzorem pro českou televizi. Takže všichni ti účastníci, bylo strašné počasí, byla zima hrozná, všichni byli zmokrý a přesto tam přišlo takové množství lidí a přijeli do Prahy i z velkých dálek, bylo tam spousta lidí z Moravy. Takže všem je jasné, že ta naše veřejnoprávní televize je, a nejen tahle televize, ale že ta mainstreamová média jsou ve službách cizích mocností. Ale tyto ataky a vlastně vygenerovaly i mnoho alternativních médií. Na jednom z těch alternativních médií jsme na Svobodném vysílači. Děkujeme panu kolegovi Jardovi z Rádia Meta, který zabezpečuje technické dneska vysílání. Dále tam byl třeba pan Petr Bohuš, který je provozovatelem portálu Modrý jelen. Jak jsem říkala, vysílala to, že je TV Raptor, nebo ta televize Petra Bureše. Byla tam paní Lorencová, která je nemocná, tak hovořila ze záznamu. Takže je spousta těch alternativních médií, ale ty samozřejmě nemají takový ohromný dosah jako ta mainstreamová média, protože to všichni dělají z lásky a za vlastní peníze. Byla tam vlastně i paní Bobošíková, takže zástupci alternativy tam byli. A protože právě ta Česká televize formuje to informační pole obyvatel České republiky, tak ho ale bohužel formuje ve prospěch Evropské unie. Ale právě v tom je kámen úrazu a o tom také budeme hovořit. Protože ta Evropská unie je podle, vlastně už když to bylo společenství uhlí a oceli, ale pak i podle Maastrichtské a Lisabonské smlouvy centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a nad jejich demokratickými institucemi. A Česká televize skutečně nesmí prezentovat názory, které nejsou v souladu s úhlem pohledu Evropské unie. A to dokonce veřejně sdělil již v roce 2015 na zasedání Rady České televize tehdejší člen Rady ČT Michal Jankovec, když reagoval na rostoucí kritiku platících diváků České televize o neobjektivnosti a především zahraničního zpravodajství. Takže už v roce 2015. A on tehdy prohlásil, že Česká televize má určený úhel pohledu na základě doporučení Evropské komise, teď to zacituji, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní, ale jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat, dívat se na všechno z úhlu evropského pohledu. A že to bychom museli vystoupit z Evropské unie, dodal tedy na závěr. Takže tolik tedy mé úvodní slovo A nyní bych předala slovo panu kolegovi a pak zase do toho asi budu vstupovat otázkami, budu částečně i moderátorem. Předávám slovo.
Děkuji za úvodní slovo. Já zase na ten 17. dnešní listopad se dívám z pohledu úhlu, proč si ho vzpomínáme a co se vlastně stalo dneska. My jsme po několika úspěšných demonstracích, kdy byla vysoká koncentrace lidí na Václavském náměstí, se náhle ty, bych řekl, manifestační proudy rozdělily do několika skupin. Jo? Byly tady samozřejmě byly i, bych řekl, i skupiny, které byly jakoby proti těm, kteří byli za svobodu slova a za svobodu anebo za objektivnost veřejnoprávní televize a byli je ochránci toho, co se dneska děje, ale byly i další proudy, které prostě se orientovaly třeba na památní místa a tam vyjadřovali svoje názory a svoje postoje. Vypadalo by to, jako že to bylo roztříštěno, ale dá se říci, že to mělo stále stejný rukopis. Odpor tomu, co se dneska děje. A když si vzpomeneme na 17. listopad 89, tak si vzpomeňte, o co tehdy šlo. To bylo období roku 89, kdy lid už prostě nějakým způsobem mu stačilo to omezování svobody, nebo se jim nelíbilo zásobování, nelíbilo se jim, jakým způsobem třeba se vyjadřovali nebo chovali mocenské struktury tehdejšího státu. A když si to promítnete k dnešním dnům, tak se dostáváte do určitého podobenství. A jestliže vezmeme Českou televizi, tak tehdy v roce 89 vzniklo několik vět. A když se podíváte jako pamětníci na několik vět, je tam zajímavý bod 4. Já ho schválně zacituji. Bod 4 říká, aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech forem politické manipulace a předběžné i následné skryté cenzury a otevřeny svobodné výměně názorů a aby byly legalizovány sdělovací prostředky působící dosud nezávisle na oficiálních strukturách. Jako kdybychom dneska se bavili o dnešní České televizi, a o prostředí mediálním, které se tady kolem nás vytváří. A těch několik věd má ještě další body. Jo. Jsou tady otázky na naplnění požadavků lidí. Byla tady otázka která se týkala kriminalizace a pronásledování nezávislých iniciativ. Jo. Byla tady otázka i určitých volných diskuzí a nepronásledování za ty diskuze. A dnes my jsme svědky toho, že když někdo říká něco jiného, než říká oficiální politika vlády, nebo co říká hlavní hlásná trouba této vlády, to je Česká televize, no tak je obviňován z rusofilství, že je ruským trolem, agentem, je agentem Kremlu a tak dále. Přitom to s tím nemá nic společného, protože já znám hodně lidí, kteří prostě mají výhrady k tomu, co se dneska děje a mají hodně daleko, nejenom k bývalému režimu, ale i k Moskvě. Takže myslím si, že toto bych řekl, posouvání do té roviny nálepkování a dělení společnosti na dva protilehlé tábory, ze kterého byl obviňován svýho času Zeman, tak tito vládci dokázali nejenom rozvinout, ale ještě i prohloubit.
A no, z toho můžu do toho vstoupit jednou poznámkou?
Ano.
Já jsem chtěla říct, že před tou Českou televizí taky byla demonstrace podporovatelů České televize. Nevím, teď nám psal pan kolega, že zrovna na ČT24, že dávají živě zpravodajské šoty. Takže tam měli takový plakáty jako pracky pryč od ČT a podobně. A zajímavý je, byli tam takový gang, tam přijel motorkářů, měli kožený bundy a na tom měli logo, zvednutý prsty ve V-čku Václava Havla a pod tím měli napsáno Havlojc. Tak ty se pořád snažili tam ze začátku sápat na ty demonstranty, ale policie tomu zabránila. Takže jako nevím, jestli byli placeni, zase nebylo jich tam moc, bylo jich tam třeba ani ne, možná stovka. A je všeobecně známo, a kolegové to našli i na stránkách České televize, že když jsou ty demonstrace na podporu vlády, tak oni vyzývají, aby se lidi přihlásili na kompars do demonstrací. Takže to není jakoby nic spontánního. A taky poznají se ty demonstrace podle toho, že třeba ty naše fakt tam nemají anglické nápisy. To právě třeba pan Vrábel tam citoval ty, co tam měli různé takové jako výzvy, co si lidi sami udělali. Ale vždycky, když je to plánováno těmi v podstatě tím americkým deep statem, tak jsou tam vždycky především a primárně ty anglické nápisy. A ještě považte, to nevím, jestli pan kolega ví, mě říkali kolegové, když šli pak zpátky z té demonstrace, že dneska byla obrovská demonstrace na Václaváku Ukrajinců. Jenom Ukrajinců, kteří u koně překládali jiné Ukrajince. Jak se jim tady hezky žije. No, prostě něco neuvěřitelného. A já shodou okolností jsem pak ještě večer šla do obchodu, do Bily, kde bylo samozřejmě plno Ukrajinců, to je v Praze už teď běžné, ale tam byli Ukrajinci, samí Ukrajinci zákazníci a samí Ukrajinci prodavačky. Takže si opravdu kladu otázku sem, kdyby někdo přijel, tak by si myslel, že my jsme fakt Ukrajina, včetně těch praporů. Jenom vsuvka na doplnění těch dnešních demonstrací. Takže ta hlavní pak byla u Václava a nevím, na jaký téma to ti Ukrajinci měli. Předávám vám slovo.
Jako fakt je to, že 17. listopad je symbolem nějakého odporu, který vždycky řídili, nebo řekněme, byli iniciátory studenti. Jo. Když si vezmeme rok 39, že jo, a následně potom, bych řekl, ty represe ze strany fašistického státu, jako okupačních jednotek německých. A když se vezmeme rok 89, to taky se říkalo, že to byla revoluce studentů, kterou ukradli. Jo? Protože studenti vlastně byli ti, kteří byli nositeli těch, bych řekl, prvních takových těch, řekněme, prosazování těch svobod. Já se nebudu vracet k chartě. Jo, charta 77, co byla a tak dále, co byli disidenti a co chartisti podepsali, která měla svůj význam, ale prostě budu vzpomínat právě ten 17. listopad 89 z toho důvodu, protože on měl být organizován jako studentská vzpomínka na 50. úmrtí Jana Opletala a v podstatě to bylo i organizováno tehdy ústředním výborem Svazu mládeže v tom roce 89. A já tím, že jsem byl v zahraničí a měl jsem informace, tak jak mi chodili, jak textové, tak i co se týče i, jak bych řekl, nahrávky, videonahrávky, tak jsme prostě posuzovali ty otázky toho vývoje v té Praze. A teď si vemte, že například my jsme měli informaci, že přibližně týden před 17. listopadem Hlas Ameriky hlásil, že neskončí vzpomínka na Vyšehradě, jak bylo původně dohodnuto, a to bylo dohodnuto mezi chartisty a mezi Ústředním výborem Svazu mládeže, který tehdy vedl Vasil Mohorita. A byla dohoda taková, že prostě se udělá ta akce společné, UVSSM bylo garantem, že se nic nestane před Ústředním výborem komunistické strany. No a ten týden před tou akcí náhle Hlas Ameriky hlásil, že ne, z Vyšehradu se půjde na Václavák. Jo? No a samozřejmě vedení UVSSM mělo styčního důstojníka, to byl Petr Uhl, novinář, a toho požádali o vysvětlení, že takováhle dohoda nebyla. Petr Uhl řekl, že nic takového není dohodnuto a že ani se s tím nepočítá a že to jde vyjasnit. No a za pár dní na to Hlas Ameriky dal dementy. Ale všichni velice dobře víme, že z toho Vyšehradu nakonec se pochodovalo směrem na Václavák. Že vlastně ty studenti položili květiny na Vyšehradě a šli směrem, že oni šli, myslím, směrem přes Botanickou zahradu a potom byli stočeni na nábřeží, tam šli na národní, k Národnímu divadlu a tam se stočili na Národní třídu. Je ale zajímavé, že už na Václaváku na ně čekali televizní štáby BBC a CNN. Takže skutečně to bylo náhodné, spontánní, nepřipravené, jo, nebylo to nikým organizované takzvaně. Je pravda, že v ten den například museli disidenti opustit a chartisti museli většinou opustit Prahu. Že já pokud si dobře pamatuju, tak mnozí byli na svých chatách, Havel byl třeba na Hrádečku, že? A ti se o tom, co potom následovalo v Praze, se dozvídali až po návratu do Prahy. Takže oni nebyli při tom účastní. To byly skutečně studentská akce, ale byla manipulovaná. Jo? A v podstatě, já jsem viděl dokonce i videonahrávky, kdy ty studenti, když přišli na tu Národní třídu, a teď my známe všichni ty videonahrávky, jak dávali květiny těm policajtům a jak posedačky protestovali a tak dále, že jo? A já jsem ale viděl i jiné nahrávky. Zaprvé se ptám, kde vzali ty studenti ty kytky, když je položili všechny na Vyšehradě a neplánovalo se jít na Národní třídu. Takže fajn, přitom květinářství byly v tu dobu už zavřený, že jo? A vlastně kromě toho tam byly i útoky na ty policajti. A kdo byli ty policajti? To byli 18-letí kluci, kteří právě narukovali k pohotovostnímu pluku, kteří byli kolikrát mladší než ty studenti sami a museli poslouchat urážky, vy fašisti, vy vrazi a tak dále. Prostě uráželi. A je třeba si uvědomit i tím nechci omlouvat, co potom následoval, chraň Bůh, ale je třeba si uvědomit i ten stav těch kluků mladých, 18 letech, kteří úplně vykulení, najednou tam stojí proti vrstevníkům, kterým nadávají do těch fašistů a kriminálníků a vrahů a já nevím co všechno. A ještě dokonce se stane, že někdo vezme kámen a strefí se do toho jeho kamaráda v řadě, co jsou stáli policajti mezi sebou kamenem, tak samozřejmě, že tam ten adrenalin šel prudce nahoru. Jo? V té době na Národní třídě pamětníci si musí vzpomenout, že Národní třída byla rozmontovaná, jak já říkám. Tam byly lešenářské trubky, tam se opravovaly budovy, takže tam byly lešení, na zemi ležely lešenářské trubky. Byla rozebraná dlažba. Takže dlažební kostky ležely volně. Takže toho materiálu na případný útok na ty policajty, nebo tehdy se jim říkalo, že jo, příslušníci sboru veřejné bezpečnosti, tak v podstatě, nebo veřejná bezpečnost, tak vlastně toho materiálu na ten jejich útok byl. Znova opakuji, neschvaluji násilí, ale je třeba vidět obě strany. Tak, jak studenti byli vyhecováni, tak vlastně ten adrenalin byl i na druhé straně. A došlo k tomu, k čemu došlo. A teďko a samozřejmě vzniká, jak to vyšetřovala komise, vznikla otázka, jak to, že byly pozamykané domy, jak to, že byly vytvořeny takové úkoly, aby byli studenti pronásledováni. Jo? Prostě všechny tyhle otázky nebyly do dnešního dne pořádně zodpovězeny. A je pravda, že třeba i političtí vězni, se kterými já jsem hovořil, tak vyprávěli o tom, jak prostě byli neutralizováni v ten den, aby nemohli se zúčastnit tohoto pohybu, který nastal v Praze. Takže ten 17. listopad byl vyloženě věc studentů, a když si vezmeme, že co, teď nebudeme mluvit o Živčákovi a o takovýchhle věcech a o těch následek, protože kdyby československá moc v té době chtěla to potlačit násilím, ta měla veškeré prostředky k tomu k dispozici, protože tam byly připraveny pohotovostní oddíly na kraji Prahy, ať to byly lidové milice, ať byla armáda v pohotovosti, to všecko. Tím nechci znova, aby si to někdo nevykládal špatně. Já vím, že některým lidem se to bude teďko špatně poslouchat, ale je třeba si uvědomit, že to byla řízená akce, která zapadala do celkového kontextu událostí v Evropě. Jo? A tyto události prostě řídily tajné služby a my jsme si mysleli, že to je hurá, my jsme vybojovali demokratickou cestou svobodu, vybojovali jsme si svobodu názoru, budeme měnit společnost a tak dále. A teď ať mnozí účastníci, ať si dají ruku na srdce. Chtěli zbourat socialismus? Ne, chtěli svobodu pohybu, svobodu názoru a chtěli mít dobré zásobování. To byly hlavní atributy, kvůli čemu oni tam byli naštvaní, že prostě to omezování svobody názoru a i to špatné zásobování, že prostě jim zhoršovalo životní podmínky. Ale určitě nechtěli přijít o sociální výhody, o novomanželské půjčky, nechtěli přijít o levné byty, nechtěli přijít o levné nájemny, o výhodné, bych řekl jiné, bych řekl sociální.
A můžu ještě do toho taky vstoupit o bezplatnou zdravotní péči, o bezplatné školství. To si lidi teď vůbec neuvědomují, jako vůbec už.
No, prostě těch výhod bylo víc. Jo, a v podstatě lidi si ani dneska nespomínají, že když děti šly do školy, tak vlastně dostali kompletní výzbroj do školy. Jo. Prvňáček přišel do školy a měl všechno připravené na lavici. A to se týkalo všech pomůcek. Jo. Takže myslím si, že o toto lidi nechtěli přijít. Jo. A v textu toho události 17. listopadu, když i ten Havel nakonec přísahal, jo, na socialistickou ústavu, když byl zvolený na prezidenta. Lidi si mysleli, že se to udrží, že se dosáhne svobody a že pojede všecko dál. Já jsem v té době mluvil s našima studentama v zahraničí a říkal jsem, jste si vědomi, že nastává změna politického systému, že tady bude změna hospodářského systému, že to všecko se změní a že vy třeba nebudete mít garantovanou práci, až po studiu se vrátíte. A oni říkali, proč? Však to my všecko jako máme zaručený. Já říkám, no ne, to máte zaručený nějakým politickým systémem, ale nemáte to zaručený jiným politickým systémem, který toto nezaručuje. Bude to o vás a jenom o vás. Takže ten 17. listopad, jako když se na to podíváme z vyprávění, ať to byly, já nevím, členové komunistické strany, anebo ať to byly na druhé straně řada jich artistů, kteří dneska sami říkají, že si to takhle nepředstavovali, že to půjde hospodářsky a politicky po těch 30 letech, že budou tam, kde jsou. Však si vemte prohlášení Lenky Procházkové, která říkala, v disentu jsem byla a v disentu jsem zas. Jo? Takže to taky o něčem hovoří, že člověk, který kriticky se stavil bývalému režimu, dneska to vyhodnocuje a vidí, že je tady něco, co nechtěla a de facto ta totalita, která byla za takzvaného socialismu, takže vlastně dneska se v jiné podobě vrátila zpátky. Vy jste vzpomínala ten diktát toho Bruselu. To si málo kdo uvědomuje, že vlastně ten diktát politický, nebo řekněme ten politický blok, který tady na východě byl, ano, on vznikl na základě dohody, ne, že si to Stalin prosadil, že jo, v té Jaltě, ale že Churchill mu dal návrh, kde se dělila mocenská sféra v Evropě. Takže to byla politika Západu, který se dohodl se sovětskou mocností o tom, které státy budou ve které sféře vlivu. To lidi nechápou, že to byla zrada Západu tehdy už po druhé na Československu, když to vezmu z hlediska demokracie. Že vlastně v roce 39 nás poprvé zradili Britové s Francouzema, že jo? A v roce 45 na Jaltě nás ty Angličani s Američanama zase pustili do sféry, která se dneska lidem nelíbí, do sféry Sovětského svazu a do sféry komunistického systému. Takže to ty lidi pořád si myslí, že ten Západ nás nezradí zase opakovaně, když dneska Fiala hovoří o solidaritě Bruselu vůči nám, že nás nenechá padnout. Jak že nenechá padnout? Ten Západ už nás nechal padnout. Znova ekonomicky. Takže z tohoto hlediska ty lidi si musí vidět ten 17. listopad i v tom kontextu toho politického boje dvou systémů. To není jenom o tom, že studenti a komunisti a tak dále. Ne, je to dlouhodobý souboj. A ten souboj se táhne desetiletíma. Nebyly to východoevropské socialistické země, nebo lidovo-demokratické, které vyhlásily studenou válku. Studenou válku se všema, bych řekl, s konsekvencema prostě vyhlásili Američani na základě popudu Churchilla. Že jo? A v důsledku té studené války začaly sankce vůči východním státům v podobě toho, že toto se jim vám nebude dodávat, toto se vám nebude dodávat. Skonfiskovali majetky, které patřily našemu státu, tak je skonfiskovali. Na západě oni to zdůvodnili tím, že u nás se znárodnili zase americké třeba majetky v některých výrobních závodů a tak dále. Takže ten boj politických systémů i z hlediska tohoto prostě se rozvíjel velice tvrdě. A nemluvě o tom, že znova, podívejte se pořádně, prosím vás, na den po dny procesu s Miladou Horákovou. Tam se potom dozvíte, nestačí, že nám někdo něco řekl, že to bylo politický proces, který vedl k zavraždění Milady Horákové a že to bylo nesprávné a že to byla krvavý proces ze strany komunistů. Když se podíváte na americké století podle Olivera Stonea, tak tam se dozvíte, že 10 000 Američanů bylo popraveno jenom za to, že sympatizovali se Sovětským svazem a byli podezření, že spolupracují s komunistickou stranou. A potom se vyvinul McCarthyismus, kde bylo 300 000 Američanů připraveno o občanská práva. Takže ten boj politický těch dvou systémů byl oboustranný a byla to otázka, který politický systém vyhraje. A byl to socialistický politický systém, který donutil Západ k tomu, že západní Evropa přijímala řadu sociálních opatření ve svých ekonomických programech. Oni by jináč ty sociální opatření nepřijímali. Proto třeba po roce 90 v Anglii řada sociálních opatření, když padl socialistický blok, tak začali v Anglii likvidovat. Podívejte se, prosím vás, do těchto historických, bych řekl, takových nějakých průvodců, abyste viděli, co se dělo pod vlivem socialistických zemí a co se dělo, když už ty socialistické země nebyly. A za další, lidi chtěli být tak bohatí, jako ty na západě. Položte si jednu otázku. Skutečně ty lidi na západě, kteří se zadlužili přes hypotéky, úvěry, byli až tak bohatí? Naopak západní občané často říkají, Ježíši Maria, když vy jste nejbohatší lidi v Evropě, vy máte svoje chaty, svoje byty, vy máte svoje nemovitosti a jsou z toho v šoku, jak je to možný. Takže zase z toho hlediska, když si to vezmeme a nechci udělat jednoduché porovnávání cen a platů a tak dále, to jsou ty nejjednodušší, bych řekl, někdy i demagogické argumenty, ale v celku je třeba si uvědomit, že tady nešlo o nějakou svobodu lidu. Tu svobodu lidu nám zase sebrali v jiné podobě. Vemte si pandemii. Co byla pandemie 2021? To nebylo nic jiného, než že nám sebrali svobodu, svobodu pohybu. Jo? Lidi byli pronásledováni, když nesouhlasili s tím, co tvrdili mocnosti a hlavně jedna ta největší mocnost, co se týče covid aféry a podobně. Takže ten boj, který se provádí dneska, ať je to anti-covid, že jo, ať je to diktát Bruselu, a v této, já už skončím, jenom dám ještě poslední, jenom takovou apelaci. Velice výstižně se to ukázalo v diskuzi Evropského parlamentu, kde vystupovala von der Leyenová a hovořila o tom, jak je Putin na vině všem bědám Evropské unie. Jo? A samozřejmě hovořila i o energii. Na to vystoupil francouzský delegát, francouzský poslanec, který upozornil paní von der Leyenovou, co nám to vykládáte. Však zdražování a problémy s energií byly ještě dávno před Putinovou útokem na Ukrajinu. Ty příčiny a problémy v té energii jsou kvůli vašemu Green Dealu a ne kvůli Putinovi. Načež von der Leyenová si vzala slovo a nakřičela tam na ně v duchu, že v tomto parlamentě bude jediný viník a to je Putin. Takže vážení, kde to jsme? Takže 17. listopad, jako to, co když si dneska vzpomínáme, tak vlastně my jsme daleko od toho, o co bojovali studenti, jaké byly původní záměry, a jsme daleko od toho, co lidi, kteří cinkali na náměstí v 89. roku klíčema, co ty lidi chtěli, jsme od toho daleko. Dneska mnozí lidi už ani buď si nepamatují, nebo si nechtí pamatovat, nebo mají vymité mozky, že prostě hovoří o tom, že krvaví komunisti, krvavý návrat k bývalému režimu, nikdo nic takového nechce. Pouze lidi chtějí, aby se dodržovalo to, o co jim šlo v tom 89. roce. Nic jiného. Pro Boha. To je jenom tak.
No, já jsem chtěla říct, že lidi, jak jsou zmatený už úplně ve všem, tak oni si myslí, že třeba ten rok 89 taky byla velká technologická revoluce, ale v celém světě. Takže oni mají pocit, že před rokem 89 byl v každé rodině na západě počítač, že vlastně vychází z toho, že k nám se po roce 89 dostala ta technologie, která jakoby na západě už dávno byla a u nás ne, ale to prostě jakoby není pravda. Tady došlo k mnoha těm, to bylo samozřejmě nejen v tom Československu tehdejším, ale jak jste říkal, v celé Evropě. To prostě byly řízené politické převraty v rámci mezinárodní a globální jako situace. A to nesouviselo vůbec s tou jako technickou a IT revolucí nebo s těmi vymoženostmi, které přišly i na ten západ. Taky v těch 90. letech, ale v maximální míře. Stejně jako k nám, ale lidi se to jako s tím spojují úplně mylně. A ještě jsem chtěla říct, že základní mystifikací je opravdu to tvrzení, že 17. listopad, že došlo v Československu k nějaké spontánní revoluci. To dneska zaznělo tisíckrát na různých všech těch pietních místech. Že to byla spontánní revoluce obyvatelstva proti vládě KSČ. Teď už je zřejmé, vy jste taky částečně o tom hovořil, že to byl politický převrat, který byl připravován. Připravován velmi dlouhou dobu, o tom můžeme když tak pak promluvit v té druhé polovině našeho vysílání. A ještě chci fakt ještě jednou zdůraznit, že k těm převratům, k těm došlo ve všech těch komunistických státech Evropy synchronizovaně. V podstatě během 7 měsíců. A jako ze všech hledisek, i když vezmeme sociologické, psychologické, logistické a podobně, tak je absolutně vyloučeno, aby ty převraty byly uskutečněny spontánně. Nebo aby byly ty převraty předem neorganizované. Protože to obyvatelstvo, a to jste taky zmínil, se nechtělo vzdát těch sociálních jistot. A v podstatě to obyvatelstvo bylo sobecké, že se nechtělo vzdát sociálních jistot. A co chtělo, jako když Západ, tam nikdo neměl vlastní byty, tam většina obyvatelstva žije v podnájmech, jako kdo má chaty, jenom ty nejbohatší. A to si možná lidi neuvědomovali, nebo nevím, co chtěli, že ten Západ prosperoval tak dlouho a tak dobře proto, protože staletí tyl z těch kolonií, ale my jsme žádný kolonie neměli. Jako tam se dobývaly levně suroviny, jednak materiální, byla tam levná práce. Vždyť jako to, co dělala třeba Francie v Africe do dneska, tam má, když se vezme Nigérie, tak jako jak je upraven ten státní rozpočet, prostě do dneška jdou z těch kolonií Existuje ten neokolonialismus a ty prachy tam jdou. A to se vůbec netýkalo toho socialistického tábora. My jsme s vámi minule hovořili na téma toho RVHP, tak nemusíme se k tomu vracet. Ale tady nejenže byl jiný systém, tady to bylo všechno úplně jinak ekonomicky uspořádaný, protože tady se to vyrábělo, v podstatě tady byla lokalizace. To, k čemu se má dopracovat teď, pokud nemá planeta zaniknout, tak k čemu se má to celosvětové společenství dopracovat. Ale to tak vůbec nebylo v západní Evropě. Tam je to opravdu postavené na parazitismu a na finalizování těch výrobků a pak na prodávání to do celého světa, na odírání zbytku toho světa. Ale chtěla jsem ještě říci, že výsledkem těch převratů v tom roce 89, nejen u nás a v roce 90, pak v těch dalších zemích, tak výsledkem bylo vlastně, že to bylo jakoby skryté, někde byly ty komunistické strany přejmenovány, někdy byly takticky ty programy upraveny, ale v mnoha těch vrcholových funkcích se vlastně ten establishment, proti kterému se tak mnozí lidé opravdu bojovalo, tak najednou vždy ti nejprofláklejší komunisté jsou v úplně jiných stranách politických, jako je ODSka, ta je úplně tím jasná, jako jsou i ostatní politické strany, mnohé. Takže tím politickým těžištěm těch převratů účelových, a to jste taky zmínila, to zopakuju, byla vlastně realizace té nové koncepce uspořádání mocenských poměrů v Evropě. A prostě my jsme se stali tou kolonií. My jsme se pro ně stali tím Klondajkem. A když mluvíme o České republice, my jsme ten jejich krmelec. Tady taky už jsme mnohokrát zmiňovali třeba toho francouzského ekonoma Thomase Pikettyho, který to jasně spočítal, že jako my nevyděláváme na Evropské unii, ta vydělává na nás. A přesně k tomu vedl ten rok 89. Takže tohle jsem ještě chtěla říci a pak jsem vám tam poslala jeden dotaz, jenom jsem ho tak zkusila rychle napsat, jestli byste byl tak laskav a odpověděl, jestli je dobře položen ten dotaz, nevím.
Který to byl?
Ten poslední.
Tak anglicky mimo policií?
Jestli to bylo řízeno ze zahraničí.
Ten
mimo policii naší.
Ten listopad?
Ano, ano. Já jsem teď slyšela, že vlastně ty pokyny byly, jako teď vidíme, že na Ukrajině jsou jakoby těm ukrajinským vojákům, což nejsou ani už teď ukrajinský vojáci, ukrajinští, tam už jsou jenom žoldáci, takže tam ty jako pokyny těm ukrajinským v uvozovkách vojskům jsou dávány jenom v angličtině nebo v němčině, možná ve francouzštině. A že ta angličtina zněla při zadávání pokynu i během toho 17. listopadu v Praze. Jestli je to pravda, nebo jestli jste se s tím setkal?
Víte co, já jsem nějakým způsobem se snažil nějaké věci kolem toho zjišťovat. Jo? Asi v roce 92 jsem se setkal v Bratislavě s bývalým šéfem STB Lorencem. Jo? Který v té době měl angažmá u Američanů, protože on byl vynikající matematik a šifrant, že jo? Tak ho Američani najali na tyto práce.
Počkat, můžu se zeptat, takže tady se podepisuje prohlášení, třeba v ČSSD, nikdy jsem nebyl členem STB a podobně. A šéfa STB si vzali Američani?
Ano, ale Američani... Američanům, když napíšete, že jste byla členem komunistické strany a napíšete jim to popravdě, tak jim to nevadí. Rozumíte? Pro ně je důležitý, že jste řekla pravdu. Jo? Když to u nás, když se k něčemu přiznáte, tak jim nevadí to, že jim řeknete pravdu, ale jim vadí, co jste napsala. Jo? To je malý rozdíl mezi těma americkýma službama a těma našema. A co se týče, a já jsem se to právě ptal, na to, jak to bylo s tou Pendrikiádou. Víte? A on mi říká, Já mu říkám, dobře, kdo teda dal pokyn jednotkám zaútočit na studenty? A on mi na to odpověděl, samozřejmě na to si každý může udělat vlastní výklad, úplně jednoduše. To bych chtěl vědět i já. Protože on tvrdil, že někdo se napíchnul na frekvenci. Jo? A že vlastně to šlo mimo jejich velitelství. De facto tohle jsi to řekl.
Jo, takže, to ještě zopakovat, to aby to posluchačům bylo jasný. Že aby to posluchačům bylo jasný. Takže ty útoky pro ty policisty tehdejší
17. listopadu.
Mimo vlastně...
Mimo vedení STB. Jo. Přitom se vědělo o v té době už se potom, když se dělali ty vyšetřování, tak se potom i vědělo o určité spolupráci mezi KGB a CIA, se vědělo, jo. Tam prostě ty našinci prostě by se měli vzdát té naivity, o té spontánnosti. Bohužel jsme byli hříčkou nějaké větší hry a bylo to dobře a perfektně uděláno. Já třeba jsem byl protivníkem Pendrikia, jako těchto těch útoků, protože jakožto byl se vychováván v ideologii, která nás něčemu učila, a jedna z těch pouček Marxe byla, že tam, kde končí argumenty, začínají pendreky. Jo? To znamená, že to, že u nás byly tyhle ty násilné opatření anebo tyhle ty násilné represivní akce za socialismu, tak bylo důkazem toho, že my jsme neuměli argumentovat, nebo že režim neuměl argumentovat, my jsme lidem nevysvětlovali, my jsme jim neuměli vysvětlit nic. Když si vezmete, však my jsme se smáli i tomu, když někdo řekl, ha, 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 neokolonialismus, jo, ha, ha, jo, jaký kolonialisti, to už dávno není, to přeci není, tam je spolupráce. A já, když jsem byl propůjčený do Afriky, do prezidentovy republiky Ghana na pár dní, tak jsem se tam seznamoval s ekonomikou republiky Ghana a já jsem třeba přijel na manganové rudy, manganové doly, jo, a tam byl takový ten typický, co v dikobrazu se tehdy malovali ty v těch kloboučích, tím cigárem, khaki oblečení, krátký rukáv a krátké kalhoty, takový typický Angličan, jo, boubelatej. A on prostě tak povýšenecky se na mě díval, nejenom na mě, ale ještě na kolegy, a říká, a vy jste teda jako co? A my jsme mu říkali, no jako z RVHP, a co tu děláte? Co to je to RVHP? A my jsme mu říkali, no to je Rada vzájemné hospodářské pomoci, a my jsme vlastně se přijeli podívat, jak bychom mohli s Ghanou spolupracovat. A tady, jo, vy chcete pomáhat, tak nám postavte silnice, aby jsme mohli vozit tu rudu, jo, do těch přístupů, protože tady nejsou pořádný silnice. No a chvilku si ještě se mnou hrál a já mu potom, jako mě to nedalo, a já říkám, víte co, tak mi řekněte, jaké jsou tady zásoby manganové rudy. A on mi povídá, to nikdo neví. Já říkám, jak nikdo neví? No, protože to nikdo neví, byli tady od vás ty Rumunie, ty tady dělali vrty a nenašli už nic. Tak já mu říkám, dobře, tak proč vy tady montujete další kapacity na zpracování vytěžené manganové rudy, jo? A on říká, no to je investiční omyl. Já říkám, dobře, a proč máte v bednách další? Tak se začal kroutit a já mu říkám, víte co, pojďme se bavit jinak, jo? V té době socialistické státy končily s těžbou manganové rudy na území Sovětského svazu, jo? A já jsem říkal, tak pojďme se bavit, tak kdyby jsme od vás začali manganovou rudu nakupovat a dovážet, vozili byste ji buď do Frankfurtu nebo do Archangelska, to už je jedno. A on jako říká, to myslíte vážně? Já říkám, jo. Tak najednou věděl, jaké tam mají zásoby, kolik toho mají. Najednou se začal bavit i o tom, jak bychom mohli řešit obchodování a ceny. A já teď uvedu ještě jeden příklad, tam odsaď. Právě toho, jak oni zneužívali svého postavení a neznalosti Afričanů. Jo? A to byly zlaté doly. Jo? A já to zkrátím, protože při rozhovoru zase s Kanaďanama, kteří to tam těžili, jsem říkal, hejte se, při prohlídce dolů jsem si nevšiml, že by jsem tam viděl nějaké laboratoře, které by prověřovaly jako procenta zastoupení zlata v písku. Jo? A on jako na to, ty Kanaděni jako se vrtěli a říkali, že to nic, a guvernér, ten Černoch mi jako říká, ne, to je dobrý, my to posíláme rovnou do Švýcarska a oni vždycky nám potvrdí, že to těch 85% má. Já říkám, a to je všecko? No, oni vždycky nám to zaplatí a jsme pět. Já říkám, dobře, a kolik vám platí za stopové prvky? Prostě oni nepřiznávali stopové prvky, které v tom písku byly. A ty stopové prvky jsou velmi cenné, jo, ať je to platinum, kobalt, wolfram, stříbro, že jo, a tak dále. Takže samozřejmě to byl velký problém. Takže to byl jeden způsob zneužívání svých znalostí proti Afričanům a vlastně vyčerpání. A další způsob bylo to, že ty těžařské společnosti za nějaké minimální náklady těžili, ale na burzu, viz Česká republika elektřina, jo, dneska, na burze už to obchodovali za x násobky ceny a z toho vznikaly ty monopolní zisky právě z těch kolonií. Takže oprávněně říkají naši energetici, že však bychom se stali kolonií. My vyrábíme levně elektřinu a sami sobě ji draze prodáváme s tím, že lipská burza na tom vydělává. Takže skutečně, já vždycky říkám, železná opona nikdy nepadla. Železná opona zůstala, ta ekonomická zejména, a stále se táhne tou hranicí přes Šumavu. Jo? Takže prostě ten systém zahraniční vyloženě nás potřeboval na to, a oni to strašně potřebovali v tom roce 89-90, protože se dostával, celý zase evropský systém se dostával do ekonomické krize a tím, že my jsme se otevřeli, tak jsme jim vytvořili odbytové trhy, kam oni honem chrlili svoje nadbytky, přebytky a mohli k nám dodávat i méně kvalitní zboží s vysokýma ziskama. Takže to jenom tak, ano?
No, takže my jsme vlastně byli v roli těch hloupých Afričanů.
Ano,
my jsme... A nechali jsme se a koupit za korálky.
Proto třeba Martin Kole říká, že jsme bílí černoši. Jo?
Jsme. A ještě chci říct, jak vy jste tady zmínil tu elektřinu, tak jak o tom jsme možná hovořili minulý týden, ale ráda bych to zopakovala, že na tom semináři v Poslanecké sněmovně zaznělo jasně z úst toho bývalého ex-prezidenta Plynárenské, že podmínkou našeho vstupu do Evropské unie byla liberalizace a privatizace energetiky a vstup naší země na lipskou burzu. A my ještě jak ty trdla, teda my ne, ale ti naši tenkrát zástupci, ano, ano, to všechno uděláme. Takže ještě dobrovolně jsme strkali tu hlavu do oprátky té Evropské unie, což je opravdu fantastické. Takže nějaký takový řeči, jak byl 17. listopad spontánní, tak to jsme doufám už prokázali, že teda fakt nebyl ani omylem. Já bych teď poprosila pana Jaroslava, vzhledem k tomu, že se blíží 10. hodina, jestli by byl tak laskav a dal tam písničku. A po té písničce bych poprosila, jestli bychom se jim věnovali trošku informační válce. A potom, když jsme vás tady měli naposled na návštěvě, tak jsme hovořili trochu o té mezinárodní politice a vy jste říkal, že jste ještě zapomněli říci, jaký je rozdíl mezi tou obranou v úvozovkách a koncepcí Ruska a USA. Takže to je taky aktuální, protože ostatně se říká, že vše souvisí se vším. Takže v rámci té informační války, že bychom se k tomu dostali.
Dobře.
Takže poprosím teď o písničku.
Byli kdysi nové, kdy i praotec Noé se bál. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel holuby plnovou smu z paluby vlál. Táhne mu myslí, že se mu skřížili sisly, že jsou to prach špatný časy, že se mu asi zmíchaj rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek a toho velkýho hada má velice slepice ráda. Rozčileně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát. Až Racek Kechtavý kopne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej, starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane a pak se teprv budeme smát. Dnes už není Noé, však nebezpečný nové jdou dál. Víc než vody z nebe, dnes člověk, aby sebe se bál. Ve dne v noci od soboty do soboty lidstvo děsí žhavý běsi z jádra hmoty. Země koule nebude, jestli to takhle půjde dál. A člověk dumá, jakou ta puma cenu má. Proč to, co by mohlo sloužit, musí lidi strachem soužit. Koho to baví, pečovat o svoje zdraví, aby až bude líp na tom, ho dřív než šlak trefil atom. Abychom se přeci takovýchhle věcí nemuseli tolik bát. Dřív než bude veta, po všech krásách světa můžeme si zaspívat. Zahoďme pumy, ukažme, co kdo z nás umí. Peněz ušetříme sumy, bude nám hej, budem se smát.
Takže písnička už dohrála. Takže druhá část našeho dnešního pořadu. My jsme v úvodu té první části hovořili o tom, o té demonstraci před Českou televizí, s tím, že řízení společnosti je proces informační. A několikrát tam zaznělo přímo na té demonstraci, že probíhá informační válka. A tady je jako blbý, že lidi třeba jen si myslí, že to je nějaký populární pojem, ta informační válka. Ne, to je úplně přesně definovaný pojem. Je to v podstatě označení činnosti, jejímž cílem je získání výhody nebo převahy nad soupeřem v oblasti řízení a využívání těch komunikačních a informačních kanálů. A tím soupeřem jsme pro ten establishment a pro Evropskou unii my, náš stát a lidi v našem státě. Pak je ještě jeden termín a to je psychologická válka. A tu úplně brilantně ovládá právě ta Česká televize, protože se soustředí zejména na ovlivnění jednání a zase použiju-li ten odborný termín nepřátelských subjektů, což jsme my lidé. Vy jste tady několikrát zmínil třeba i ten COVID. Tak to bylo úplně ukázkový. Takže ovlivnění jednání nepřátelských subjektů, tedy nás, tím, že od rána do večera a nejen Česká televize, ale veškerý mainstream 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu pořád mlel o tom, jak je třeba se nechat očkovat a jak na ten COVID umírají ti lidé. Takže cílem té psychologické války je předání dezinformací a podnětů, které mají ovlivnit emoce, motivy uvažování, ale cílem je, aby se dosáhlo požadované chování. A to prostě tady byly velmi úspěšní. Možná ne tak úspěšní jako v jiných státech. Já vlastně nevím ve finále, kolik procent lidí je anebo není očkovaných tou mRNA vakcínou, ale v některých zemích je to ještě daleko horší, takže nejsme na tom tak úplně bídně. Ale tady úplně regulérně probíhala psychologická válka. A teď taky, nebo i s tím 17. listopadem, to je taky psychologická válka, jak vyšitá. Já jsem dneska jenom viděla, jaké strašné pořady dává ta veřejnoprávní televize, něco neuvěřitelného. A teď tam budou pořád dávat ten záběr, máme holé ruce, ty květiny, které vy jste zmiňoval, a to je přesně ta hra na city. A dále se ještě tady v rámci té informační války a té psychologické používá informační blokáda. A to je taky přesný terminus technicus. Je to v podstatě speciální operace. A jejím cílem je omezení nebo zastavení těch nežádoucích informačních toků. Blokování. A tady byly blokovány ty weby, blokované v národní situací na Ukrajině. Takže tady jsme jako svědkem informační a psychologické války v přímém přenosu. Jak COVID, tak teď ta válka na Ukrajině. A ještě, než předám slovo panu kolegovi, tak chci říct, že Třeba dnes tam byl na té demonstraci hlavním hostem pan plukovník Jiří Wagner. Je to zakladatel analytické agentury Exanpro, také jsme ho tady měli jako hosta. Je to bývalý člen vojenského zpravodajství a právě vydavatel té webu, té agentury Exanpro, a ten byl zastaven. Nikdo mu ani neřekl, proč, jen řekli, v televizi ho pomluvili, že tam dává dezinformace. Takže on dal trestní oznámení nejen na premiéra Fialu, ale i na další členy vlády a samozřejmě trestní oznámení k médiím a především k České televizi. A já teď zacituji z toho trestního oznámení. On tam říká, v rámci českého prostředí směřuje moje trestní oznámení na české sdělovací prostředky v čele s Českou televizí. A vše dokládá, jak dneska tam řekl, tak myslím, že to jeho trestní oznámení má 400 stránek, ale je to velmi precizně doloženo analýzy všech těch pořadů. Takže on doložil velmi odborně, jak Česká televize a další média šíří nejen lži, ale křivá obvinění a cizí propagandu, což je velmi důležité. A nepředloží ani jeden důkaz, o to se vůbec nesnaží. Takže naopak je to Česká televize a český mainstream, které šíří ty dezinformace, úplné lži a propagandu. A my, jak spolupracujeme s tou agenturou Exanpro, tak jsme se nechali udělat analýzu konceptu bezpečnosti, strategie České republiky a z toho jasně vyplývá, že tou největší hrozbou pro Českou republiku, z níž vyplývají všechny ostatní hrozby, patří naše členství v Evropské unii a v NATO, což souvisí jednak s těmi informačními psychologickými válkami, s porušováním mezinárodního práva, o tom budeme hovořit a podobně. Takže to počínání Evropské unie a NATO je z hlediska odborné analýzy všech vnějších a všech vnitřních bezpečnostních hrozeb to největší a základní a z toho všechno vyplývá. A z toho vyplývá právě i ta informační válka, kterou Česká televize zcela nepokrytě vede proti obyvatelům naší země. Takže občané České republiky jsou, a jsou si toho čím dál více vědomi, jsou obětí informační války ze strany nejen vlastní vlády, ale i ze strany té České televize a mainstreamových médií. Takže tolik můj úvodní vstup a předávám slovo panu kolegovi.
Vy jste mi otevřela moc otázek najednou, jo? Ale jen tak pro zajímavost, pojďme od toho cizí propagace, jo? Jak se dělá. Čerstvý případ posledních událostí, že Rusové zaútočili raketami na polské území. Jo? To proběhlo médiami, v obvinění Ruska, Zelenský to vykřikoval, naši představitelé médií a vlády se taky v tomto smyslu ozývali. A ku podivu Biden tentokrát zachoval chladnou hlavu, protože věděl svoje, že jo, a říkal, ne, my to budeme teprve vyšetřovat. A pod fousy, aby to moc nebylo srozumitelný, jako vyjádřil názor, že kdo ví, jestli to nezavinila Ukrajina, jo, ale dál se nerozvíjel. Mezitím Moravěcký taky už začal křičet ve velkým, už svolával na to, že by se měl diskutovat článek 4, po případě článek 5 o napadení členského státu na to, že. A nakonec se ukázalo, že na polské území dopadly dvě protivzdušné, jako rakety protivzdušné obrany, které vypálili Ukrajinci ze Lvova, jo, byly to S-30, a prostě byly buď špatně naprogramovány, nebo ještě nebyly skoordinovány s německým systémem protivzdušné obrany. Ale už toto, co prostě se přiznalo všeobecně, a dokonce Zelenský už dneska jako na půl huby taky sám přiznal, že asi jsme to zavinili my jako Ukrajina. Jo? Takže, ale všichni předtím obvinili Rusko, vytvořila se kampaň, vytvořila se prostě ten tlak a tak dále. A vlastně k tomu se, a naši místo toho, aby byli zdrženliví a drželi se zpátky, tak jsou dokonce první ve frontě, kteří to vykřikujou, jo? Dřív, než vůbec je nějaké šetření a podobně. A vlastně v tomhletom směru když se podíváme na tu propagaci, je třeba se podívat, to se mi strašně líbilo, ten politický boj nebo ta propagace a tak dále. Co je to móda? Móda je taky propaganda. Kdo má víc peněz, tak si zaplatí lepší reklamu a tím pádem může prodávat to, co ti druzí by předtím třeba nekoupili. A to samé je právě v té politické rovině, že prostě ten, kdo má ty peníze, tak prostě si zaplatí takový PR, takové informační kanály, které mu umožní přesvědčit lidi o své pravdě. Jo? A vlastně de facto takhle fungovala na těchto principech fungovala i propaganda v minulosti, pokračuje dál a dál se i vysvětluje. A nějak, když jste vzpomínala ty mezinárodní, bych řekl, mezinárodní právo, je zajímavé, že Američani ve své retorice už neříkají mezinárodní právo. Oni říkají mezinárodní pravidla. Neboli oni to, co bylo mezinárodně uzákoněno, nahradili pravidlami, které ale nestanovili na základě nějakých dohod, jo, ale na základě vlastních zvyklostí a to, co jim je výhodné. Protože když si vezmete po roce 89, když se rozpadla Varšavská smlouva, tak já teď nebudu se dovolávat těch písemně nepotvrzených dohod o nerozšiřování NATO, jo, ale na základě pravidel rozšiřování demokracie si osvojila Amerika právo exportovat demokracii i třeba zbraněmi. Jo? Jugoslávie neposlouchala, exportuje se zbraněmi. Libie neposlouchala, exportovalo se zbraněmi. Irák neposlouchal, exportovalo se zbraněmi. Jo? To znamená, že takže jejich pravidlo je nastavené tak, že oni vždycky si můžou dělat, co chtějí, a ti druzí, když dělají to sami, co oni, tak jsou zlotršilci, když bych to takhle řekl, jo? Nebo dokonce mezinárodními teroristy. A Rusové v tomto ustupovali stále v této poloze. Oni se stále snažili nějakým způsobem s Američanama domluvit. A lidi si musí uvědomit, že celé to napětí v Evropě je způsobeno tím, že Američani potřebují Evropu si podřídit. To je alfa omega jejich tažení. A v podstatě to už připravoval Trump, tuhle oblast. Protože Trump byl ten, který připravoval vyvázání amerických vojsk z Afghánistánu, že jo. Trump byl ten, který organizoval dohody s postsovětskými republikami kolem Ruské federace, že jo. Trump byl ten, který velice akceleroval Brexit jako takovej, že s tím, že uzavřou se speciální dohody mezi Británií a Amerikou. Prostě Trump v tomhle tomu udělal velký kus práce a Biden, který jenom v tom pokračuje, ale pokračuje to tou cestou, která mně se osobně nelíbí. Mně by se nelíbila ani ta americká, jo, teda ta Trumpova. Jo, ale prostě to, co dělá Biden, takzvaná demokracie, demokratická strana, to je ještě mnohem horší. Když si vemte, že zvyklosti Američanů se nám sem přenášejí a nám nejsou vlastní. Například, vemte si, já teďko trošku budu skákat, vemte si, že my jsme národ, který neměl nikdy problémy s rasismem. Neměl nikdy. A nám se dneska vnucují rasistické otázky. Se nám sem podsouvají. Jo? V Americe, když si vezmete Black Lives Matter, jak byl, že jo, tak v podstatě oni tam neudělali nic jiného, než sebebičování bílé rasy před barevnýma. Jo? Já ano, Běloši se provinili otrokářským způsobem proti rasám jiných, jako jiných kontinentů, ale proč my to máme přejímat, když naše národy se na tom nepodíleli? Další věc je, proč my máme jako východní Evropa nést náklady na restauraci národů, které byly koloniemi Francie, Německa, Británie, Španělska, Holandska, Belgie? Proč? Nebo Itálie ještě, abych nezapomněl. Proč my máme být ti, kteří máme přenášet na sebe. Ale pravidla, které jsou nastaveny Amerikou, my musíme ze solidarity pomáhat, my se musíme podílet, my musíme poskytovat naše prostory a naše možnosti. Takže z hlediska toho mezinárodního práva, co se přešlo na ty mezinárodní pravidla, jo, tak vlastně jsme se dostali do té polohy, že skutečně ten Brusel si osvojil pravidlo, že my musíme poslouchat. My nemáme právo. Ano?
Já jsem vás ještě chtěla doplnit, že my jsme jednou dělali s panem kolegou Šnurem analýzu, jmenovalo se to, a ještě se na tom podíleli kolegové z Francie, v podstatě Lisabonské smlouvy, a oni došli k závěru, my jsme došli k závěru, že dochází přesně to, co vy říkáte, k narůstající militarizaci Evropské unie. A proto, jak vy jste zmínil toho Trumpa, jak chtěl, aby se platilo 4% HDP na NATO, aby my jsme tady financovali a vlastně bojovali i to, co na to dělá vždy, protože je ve vlastnictví USA, aby přímo v Evropě to bylo a aby my jsme byli takovým tím agresorem celého světa, protože řeknu vám konkrétně, ta Lisabonská smlouva obsahuje takzvanou klauzuli solidarity a potvrzuje a říká zase tomu, to je taková ta dvojí mluva, ten double speak, obranu evropských zájmů. Je to hlava 5. A je tam vlastně propojení té Evropské unie a NATO. Ten program celý se jako odrazil v tom institucionálním propojení bezpečnosti, jak se o tom pořád mele, a zahraniční politiky Evropské unie v jednom superúřadu. Je to článek 27 konkrétně. A v tom duchu se nesou jednotlivé body těch dalších příslušných kapitol smlouvy. Nebudu tady jmenovat ty konkrétní články, můžete se na to podívat. Ale jsou o zahraniční a bezpečnostní politice Unie a omezují národní suverenitu úplně jednoznačně a připouští úplně stejně jako na to vojenské operace mimo vlastní teritorium. Proto my, když jsme součástí té Evropské unie, aniž jsme my někdy měli kolonie a všechno, tak vlastně díky tomu, že jsme teď součástí té EU, tak platíme dluhy za ten západ, který je jako dluhy, to myslím samozřejmě obrazně. My platíme za ten západ ty strašné věci, které on dělal v rámci toho kolonialismu. A ještě to propojení té Evropské unie a NATO v rámci té Lisabonské smlouvy, tam to není jako nějak tak úplně specificky definováno. A to je právě taky ten problém, že se to pak dá vyložit jakoliv a nazvat se to dá pravidly. Ta Evropská obranná agentura vymezuje i evropskou vojenskou a obranou politiku. Zase vždycky se tomu expanzivnímu najednou začne říkat obrana nebo bezpečnost. A ta Lisabonská smlouva konkrétně hovoří o zahraničních a zase humanitárních a záchranných misích, a nebo o těch, které by měly konfliktům zabránit. To tady taky bylo zmiňováno. Takže je to třeba, jako když my budeme chtít zabránit, tak je to ta vojenská profilaxe, neboli preventivní válka, neboli také, a to mají Američani v tom svém konceptu, k tomu se dostaneme, preemptivní válka, nebo i vojenské obsazení dotyčné země, nebo mise, které prosazují mír, nebo stabilizují opatření. Takže my tím, pod tím rokem 89, tím 17. listopadem, tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, my jsme do toho vtaženi a oni vlastně chtějí, aby my jsme za ně, aby jsme je nejen živili, ale aby jsme zacálovali i tu jejich strašnou minulost. Tak zase vám předávám slovo.
Já teď začnu i od toho, že nesmíme zapomínat na to, že naši lidi, kteří dneska takzvaně mají strach k návratu před rok 89, že často jsou už vychováváni právě těma informacema, které jsou polopravdivé, lživé, jo, prostě nepravdivé. A bylo zajímavé si to porovnat s některýma anketama ze světa, že třeba dávali otázku v Japonsku, jo, obyvatelům Hirošimy, kdo hodil Dost schodil atomovou bombu v roce 45 na Hirošimu. Víte, jaká byla odpověď? V nejlepším případě bylo, že nevím. Ale dost často bylo, že Rusové. Prostě tam začíná převládat názor, že Rusové hodili atomovou bombu. Tady, a my jsme dneska krmeni plno informací jaderného nebezpečí ze strany Ruska, přitom jediný stát, který kdy použil proti lidstvu atomovou zbraň, byly Spojené státy americké. Jo? A v podstatě v této souvislosti, když si to takhle rekapitulujete, tak ty lidi jsou stále a stále víc a víc zatahováni do mapy lží, do historických lží, které prostě my nějakým způsobem jako, a teď dokonce i dneska před vašima očima se přepisují dějiny, jo? Dokonce toho, čeho jsme přítomní, to, co vidíme, tak se přepisují dějiny. Vemte si třeba i takovou, tady jsme vzpomínali ten rusko-ukrajinský konflikt, tak ve velkým se dělá z Ukrajiny demokratický stát, který prostě bojuje za Evropu a proto je třeba tam rvát ty zbraně, proto je třeba jim pomáhat. A najednou Ukrajina nemá čím platit, tak potřebuje vyexpedovat obilí a protože byly přístavy zablokovány, tak se začalo tlačit na Rusko, aby ty přístavy odblokovali, aby se mohlo vyvést obilí do hladovějících zemí. První várka obilí, která odešla, tak tipněte si, kolik procent se dostalo do hladovějících zemí. Ne, nebyla to nula, byly to 3%. 3% a to obilí, které se zadrželo na moři a proto ho Evropa nepřijala. Rozumíte? A v podstatě teď se zase křičelo znova v druhé vlně exportu, ale přitom Západ slíbil Rusům, že i oni můžou vyvážet, ale Rusko nevyvezlo jedinou tunu. To všechno se umožnilo vývozu Ukrajině, že jo? A Ukrajina ve velkém vyváží především do evropských států na zpracování obilí. Teďko prostě Rusové nabídli 500 000 tun obilí gratis hladovějícím státům. Jo? Tak byly velké problémy to přesto Turecko tam dostat. O tom se tady nehovoří. Nehovoří se ani o tom, že teďko z toho samého důvodu uvolňují Rusové močovinu, aby prostě se zabezpečila úrodnost v Evropě anebo v Africe. Jo? Prostě oklamání toho obyvatelstva, jeho nasměrování do té rusofobie a tak dále, prostě v tom má ty anglosaxové v tom mají krásnou zkušenost už 200 let, že jo? A oni vlastně tím směrem krmí tu Evropu, jo?
Já jsem se chtěla zeptat, že spousta lidí na to, jaký je váš názor, že spousta lidí nechápe vlastně, proč ty Rusové třeba tu močovinu, nebo proč vůbec nám pomáhají, když my se k ním tak blbě chováme. Ale já když někdy sleduji nějaké ty diskuzní pořady, tak myslím si, že to je z toho důvodu, ale doufám, že vy to tak potvrdíte, že to je proto, že oni ví, že my jsme tady pod kuratelou a protektorátem. Takže oni ani nechtějí ty lidi jako úplně zdecimovat, protože ví, že my jsme oběti, že takhle se na to dívají.
Jako bylo by to fajn, kdyby to tak bylo, jak to říkáte, jo? Ale bohužel taky to tak není. Jo, protože uvědomme si, že Rusko není Sovětský svaz. Jo? Rusko je normální oligarchický systém, kde vládnou prostě ty nejbohatší z nejbohatších, že jo? A který ze všeho hledají nějakou výtěžnost. Takže oni, když jakoby nám chtějí pomoct, de facto pomáhají sami sobě, ty oligarchové, jestli mi rozumíte. Takže zase i v tomto směru nebuďme až moc naivní.
Ale možná, že tam je rozdíl mezi teda tím nejvyšším establishmentem ruským, který možná takhle uvažuje, alespoň mně se to tak zdá z těch diskuzních pořadů, ale pak je rozdíl mezi těmi oligarchy, kteří to realizují, protože to mají prostě v těch rukách, v těch pazourech.
No, my do dneška nemáme zanalyzovaný dělají mezi ukrajinskýma a ruskýma oligarchama. Protože já mám někdy podezření, že celá válka se vede v duchu dohod mezi oligarchama. Jestli mi rozumíte. A v podstatě a ten Putin v tom jenom lítá. Jo? A další stranou účasti tohoto kšeftu jsou samozřejmě Američani a Němci bohužel byli vyšachováni. Byli z toho úplně vyšachováni. Jo? Takže tam jako ten vztah těch oligarchů a těch Američanů, však dneska se to vidí i na tom Bali, jak se tam dohadujou, jak chránit. A potom další věc, kterou se u nás podceňuje, no Rusko je nějaká rozvojová země. To není pravda. Je to pátý nejsilnější ekonomický stát, že jo? Sice dneska se mu tlačí na paty Indonésie, ale každopádně pořád to patří mezi nejsilnější státy a je respektován ekonomicky, jo? A to z tohohle hlediska jako si je třeba i uvědomit ten jejich vliv. A další věc. Svět, Rusové nepotřebují svět. To si, někdo řekne, ha, to ne, Rusové se nakrmí. Jako tady, když lidi kšeftujou se zlatem, s diamantama a nebudeme mít co jíst, tak budou jíst ty diamanty a to zlato? No nebudou. Prostě budou mít sice diamanty a zlato, ale nic si za to nekoupí, jestli mi rozumíte. Když to ty Rusové, ty potraviny budou mít, oni mají zabezpečenou potravinovou soběstačnost. A z tohoto hlediska oni mají tu výhodu proti těm ostatním. Další věc je, mají neomezené surovinové zdroje. Teď oni jsou jedni z největších dodavatelů strategických surovin. Teď i ty Američani od nich kupují obohacený urán. Když se tak vezmete, i ten plyn, který se dodává do Evropy cestou kolem světa, je z velké míry zase ruský. Takže v podstatě ta propagace, že my se odřízneme od Rusů a my je potrestáme a tak dále. Ne, my trestáme sami sebe. Jo? A to jsou ty pravidla. Zase jsme u těch pravidel. Protože a v Americe se lidi bouří, jo? Protože nemají plyn, protože se vyváží plyn do Evropy za 4x ceny a samozřejmě americká vláda nemůže přikázat americkým firmám, aby dodávali do Ameriky, protože podle pravidel nebo zvyklostí v amerického obchodního práva je to, že nesmí zasahovat do obchodních práv firem a firma, když vidí, že dosáhne větší zisk v Evropě, no tak proč by prodávala v Americe?
Takže tady je dostala na lopatky volná ruka trhu.
Ano, většině.
My tady máme dva dotazy, jestli můžu poprosit.
No.
Jeden se týkal ještě toho Německa a Ukrajiny, protože kancléř Olaf Scholz řekl, já nevím, jako řekl to vážně, ale je to k smíchu. Já vám řeknu, co řekl, jaký je na to váš názor. On řekl, Německu nezáleží na tom, čí raketa spadla v Polsku. V každém případě je na vině Rusko, protože zaútočilo na Ukrajinu.
Ano, oni to tak staví a priori. Jo? Dneska, když vám spadne cihla na hlavu, je na vině Putin, protože kdyby Putin nezaútočil, tak by vám ta cihla na hlavu nespadla, protože by byly lepší bezpečnostní opatření u nás. Prostě to je demagogie tohlesto, rozumíte? A Scholz má problém, protože on má opozice, mu tlačí na paty, část opozice po něm chce, aby obnovil hospodářské vztahy, proto to se mu nedaří, že jo, letěl do té Číny na sjednání se Xi, kde prostě si ho vypoklonkoval, nechal si tam sice německou delegaci podnikatelskou, ale jde o to, že vlastně dneska ten průmysl německý začíná být v deficitu vstupních komponentů, které potřebuje pro svoji výrobu. Jo. A vlastně to za chvíli bude cítit i ta naše matička země, protože když si vezmete, že se prodávalo přes 300 tisíc škodovek na čínském trhu a dneska jsou tva 45 tisíc a to už Číňani začali naše škodovky vyrábět sami. Jo? Prostě my si řežeme tu větev potřebu strašným způsobem, že jo? A absolutně zapomínáme na to, že ekonomika světa je propojená pupečníma šňůrama a zejména v období vysokých technologií. Jo? To není jenom o surovinách, je to skutečně i o dílčích komponentech jednotlivých výrob. A jestliže my tyhle ty řetězce narušíme, tak se nesmíme divit, že jednou to, co máme předzásobeno, skončí, a to ještě se pracovalo v režimu jako bezskladového, takže to skončí a ta ekonomika najednou, aha, nemáme plyn, aha, nemáme komponenty, ježiš, my nemáme ani kovový materiál, my nemáme nic. Jo? A najednou lidi budou překvapení, že když ten Fiala to myslel tak dobře, však on tak pěkně nás spojil s tou von der Leyen, že jo, která prostě chce celý Evropě dobře. No ale když se lidi podívají, co se děje v Bruselu, tak zjistí, že skupina poslanců Bruselu žaluje von der Leyen, vedoucí antikovidového výboru a vlády členských států Evropské unie za korupci v období kšeftu s Pfizerem. Že jo? A takže kdo to myslí dobře s těmi obyvateli Evropy? Putin nebo von der Leyen? Já nevím. Mně to připadá, že a znova jsme u toho PR, jo? Že prostě tím, že Západ má perfektní PR, perfektní mediální kampaně, tak krásně lidem všechno vysvětlí, jak ty souvislosti a i demagogické, tak, aby ty lidi si mysleli, že skutečně ten Putin to prčí je za vším, tak jako Biden v Americe vykládá obyvatelům, za zvyšování cen v Americe může Putin. Jo?
No, já jsem chtěla říct, že jak se pořád říká, že teď Česká televize lže, jako když Rudé právo tiskne. Nelhali. A to byly totální žabaři proti té propracované psychologické propagandě, která se ale na Západě rozvíjí roky. Vždyť i Česká televize Dvojka, my to máme na Odyssey na kanálu, udělala takový pořad dokumentární o tom, jak oni tou propagandou, jenom propagandou, dělají převraty v těch zemích, co se týče zboží, minisukní. Oni vám řeknou, že je bezva si vzít ten arzén, že to prospěje vašemu zdraví a oni ty lidi přesvědčí. Takže jako už, když se to přirovná k tomu minulýmu režimu, tak to je v podstatě lež jako věž. Ale tady máme jeden dotaz, týká se Číny. Já bych si dovolila ho rozvinout. Teď se říká, že ten čínský prezident se tam vlastně vypořádal na tom sjezdu komunistické strany Číny, tak ostentativně, jak tam vyvedli toho bývalého předsedu, nebo říkáte no, generálního tajemníka. Že se vypořádal s tím americkým deep statem. Ale teď, jaký je teda váš názor na to, jestliže se do Číny přesunuje to jedno křídlo globálního prediktora, tak myslíte, že jako ten globální prediktor se tam vypořádal s tím americkým deep statem a ještě se ukazuje, že po tom sjezdu komunistů čínských, tak se tam už uvolňují ta pravidla, ta covidová, že tam přestává částečně být ten koncentrák. Ale zase ten koncentrák elektronický a čipování a vakcinaci teď prosazují na tom setkání G20. A dokonce i ten ruský prezident, ministr financí, který je zase tou kolonou americkou pátou, tak to odhlasoval za to Rusko. Takže jenom, jestli byste mohli říci to, že vlastně v každé zemi jsou dva, minimálně dva, ne-li více proudů. A my bereme vždycky tu zemi jako jednotlivou. Tak vidíme, že v Číně, jako co se tam děje, tak za to může si. Vidíme, jaký strašné věci se dějou v Rusku, tak za to může Putin. Ale zmínili jsme tady oligarchy a zmínili jsme tady ten americký deep state. Tak jestli byste byl tak laskav a tu Čínu nám takto nějak rozkryl.
No, nejsem sice odborník na Čínu, že jo, ale dobře jste říkala o tom, že se tam vyspořádal s tou nejsilnější opoziční frakcí, s těma, jako jim se říkalo, starý komsomolci, že? Ale je otazné, ty jeho poslední šeptandy s Bidenem, co měl, k čemu povedou, jestli vzdá ve prospěch svých zájmů Rusko nebo nevzdá. I když jako momentálně minister zahraničních věcí jasně potvrdil, že Rusko nemíní Čína vzdát. Proč ho nemíní vzdát? Protože oni budou potřebovat to Rusko kvůli Tchajvanu. Jo? A tyhle ty věci jsou i v tom Číně diskutovány a vlastně z toho důvodu, když byste hovořila o té já bych to nazval elektronizaci obyvatelstva, jo, nebo jak bych to pojmenoval, kde dneska oni už mají ty nejmodernější technologie, rozlišování osob, tváří a tak dále a mapujou celé ulice. Celé ulice oni už dneska mapujou. Tak skutečně jsou připraveni na to, jak byste to pojmenovala koncentrák, jo, na to, aby viděli pohyb každého jednotlivého člověka a každého případného odpůrce. Takže v té Číně za prvé zůstává komunistická strana, která se chová, já bych to pojmenoval jako kapitalistická frakce, když bych to takhle pojmenoval, protože oni vlastně se účastní podnikání přímo a vlastně mají svoje struktury oligarchů, který podnikají na tom čínském trhu anebo na mezinárodním trhu.
Ale můžu se ještě zeptat, třeba Wikipedie píše, že v Číně je 60% státního majetku, tak jakoby...
To je ono, protože oni de facto zavedli systém, že i v těch soukromých podnicích je podíl státu. Jo? To znamená, že to já vím, že třeba náš obchodní partner čínský, který byl čistě soukromá společnost, něco jako SROčko u nás, tak najednou, když u nich prosazovali ten vliv toho státu, tak musel pustit k sobě do podílu své firmy, musel pustit stát. Jo? No ale samozřejmě Číni to stejně obchází s různýma skrytýma účtama na Singapuru dneska a podobně, aby ty výnosy z toho stejně měli, takže vlastně Číně utíká na druhé straně fura zisků právě na těch skrytých účtech mimo území Číny, jo? Ale mají jakoby pod kontrolou ty základní vývozní firmy, které deklarují úplně za jiných cen ty vývozy, než ve skutečnosti inkasujou. Jo? A pokud vy s nima chcete, já vím, jaký já mám problém, je vždycky donutit, aby mi dali legální fakturu. Jako ale oficiálně, to, co jsem jim zaplatil, že chci takovouhle fakturu. A jim se to nelíbí. Jo? A to je právě ten jejich systém, jak bych řekl, obcházení těch daňových povinností a vytváření si vlastních nějakých rájů. Jo? Protože vím, že takovýhle způsobem fungujou. A co se týče těch, víte, Číňani, ono se říká, že oni de facto jdou systémem takovým, který my jsme možná měli jít taky. Jo? Jenomže listopad 89 to neumožnil. Protože i když my jsme třeba uvažovali o změkčení ekonomických podmínek, o změkčení těch názorových, ale nicméně ten politický systém jako takovej by tak snadno neuvolňoval tu názorovou hladinu. Já vím, že já jsem s tím měl sám osobní problém, jako vyspořádat se s listopadem 89, v čem byl dobrý, v čem byl pro mě nepoužitelný. A Číňani vlastně, někdy jsme říkali šikovčina, jo? Někdy jsme říkali nějaká ekonomická jiná reforma, ale oni v podstatě touhle s tou cestou tvrdého diktátu, to je třeba si uvědomit, tam stále platí vnitřní tvrdá diktatura. Jo? A v rámci ta tvrdá diktatura je jakoby nadstavba nad těmi ekonomickými vztahy, které jsou tam vytvářeny rádoby.
A můžu se zeptat, a v čem jako je nějaký konkrétní příklad? Předpokládám, že myslíte tvrdou ekonomickou diktaturu.
Politickou.
No a tak jako, aby to posluchači... Aby jsme to lépe, jako jestli byste uvedl konkrétní příklad. Nebo něco jako vzor.
Známe případy, kdy prostě se čínské vedení vyspořádalo, jo, s odpůrci, ať to byli studenti, jo, ať to byly různé demonstrace, prostě nekompromisně se s nima vyspořádalo až při použití střelných zbraní. Jo. A to je na jedné straně. Ale zároveň v ekonomické oblasti uvolňovali tržní vztahy. Uvolňovali tyhle ty věci. Samozřejmě i vytváření vlastních finančních struktur. Jo? Prostě tam je, já říkám, To ještě dlouho budeme zřejmě studovat, tyhle ty soustažnosti tvrdé diktatury a volné, to, není to volný trh, nikde není volný trh, to si řekněme na rovinu. I na západě neexistuje volný trh, protože je to trh, který je regulován lobbyzmem, různýma zájmama různých podnikatelských skupin a podobně, protože od té doby, co v 19. století poprvé někdo loboval, tak od té doby není de facto volný trh. To jsou pohádky, jako neviditelná ruka trhu. Neexistuje neviditelná. Existují neviditelní lobbysté a neviditelní úplatkáři. Ty existují. Jo? To je, ty jsou fakticky v té ekonomice u nás jako se dohledávají. Jo? A v té Číně právě, když se podíváte, tam je něco podobného. Taky na jedné straně je to tvrdá politická linie strany, která má uvnitř vlastní frakce a ty frakce mají svoje jakoby, já to nechci nazvat oligarchii, ale prostě mají svoje silné finanční skupiny, které mezi sebou taky bojují, ale nesmí přesáhnout do politického boje. Jakmile přesáhnout do politického boje, jsou likvidováni. Jo? Něco podobného se odvíjelo i u Putina, když nastoupil. Taky on v podstatě si dal dohodu s oligarchama, že politika je moje a já vám nebudu šáhat na váš biznis. A první, kdo to porušil, byl Chodorkovský, že, který prostě najednou si vymyslel, že bude dělat politiku. No tak hned po něm šli. Že, a nakonec emigroval. Takže tyhle ty východní způsoby, které jsou stejné, ale jiné v porovnání se západními, jo, tak prostě jsou lidsky nám nepřijatelné, prostě my je neumíme přijmout jako lidi. Když se na to díváme, bych řekl, z toho jednoduchého hlediska, jak bychom si přáli, aby to fungovalo. Nejde to. Ta moc těch peněz je strašná a vždycky tady byla a vždycky to uplácela všechno. Jo? Když si vezmete ty peníze vlastně... Vzpomínají se dvě hlavní rodiny, Rothschildové a Rockefellerové. Jo? A de facto oni komunikují s nastrčenýma jednotkama i s těma Číňanama. Jo? Teď třeba Biden je obviněný z toho, že si nechal si nechal zaplatit $5 milionů za to, že se sejdou. Jo? Asi před 6 lety. Takže, jo? A zprostředkovatelem této schůzky byl Bidenův syn. Jo? Takže ta korupce i na té straně Ameriky je strašně vysoká. Jo? A vlastně se dostávám ke své definici, že čím zaostalejší stát, tím větší korupce. Jo? A teďko u mě vzniká otázka, jako ta míra korupce v Americe je jaká v porovnání s jejich vyspělostí. Jo? Takže jako říkám, že to Čína to je takovej otevřený koš otázek, který lidi, kteří Čínu znají zevnitř, taky se stále ptají. Víte, a naše věc je, jejich myšlení je jiné než naše.
Jasně. A Číňani sami se v tom ale vyznají.
No, víte co? Abych pravdu řekl zase. Číňani nejsou stejný. Vemte, jak je to velká země a kolik je tam etnických skupin. Jo? Jaký jsou tam světonázory, jaký jsou tam vyznání a tak dále. I oni s tím určitým způsobem bojují od nepaměti. Jo? S těma svýma proudama a s těma postojema a podobně. Takže to, víte, například tady třeba Petr Hampl píše o tom, že nejvyspělejší a nejlepší civilizace je západní civilizace. Jo? A u mě vzniká otázka, znali jsme všechny civilizace, abychom mohli toto tvrdit? To za prvé. Za druhé, já pokud vím, tak čínská civilizace do 15. století se velmi rozvíjela, jo? A náhle stáhla svoje největší námořní lodě, jako válečné lodě z Indických oceánů a to bylo zrovna v době, kdy začala Anglie pronikat do těchto oceánů. Kdyby to Číňani neudělali, tak zřejmě by střet mezi anglickým impériem a čínským impériem nastal už v 16. století. Jo? A v podstatě, a teď nevím, která civilizace by vyhrála. ta technologická západní nebo ta filozoficko-duchovní a technologická čínská. Já nevím. Jo? Prostě nelze přeceňovat vlastní západní civilizaci, protože to je to, co prostě Američani dělají. Nanucujou vlastní civilizaci druhým národům. Jo? To, že Američani přesvědčují všechny mírou cestou, to není pravda. Teď důkazem toho je Grenada. Malá země, která si chtěla jít svojí cestou a Američani ji obsadili a dosadili si loutkovou vládu.
No, i Guatemala a různé ty...
Když si vezmete panamský průplav, protože panamský prezident chtěl, aby Američani jim pořádně platili, no tak obsadili území podél panamského kanálu a je to dneska okupační zóna Ameriky. Jo? Takže ten diktát, lidi prostě říkají nebezpečné Rusko, ale nezlobte se na mě, pro mě je víc nebezpečná ta Amerika těma svýma zásahama ve světě. Já nevím o tom, kolik Rusové zabili cizích pohlavárů, cizích prezidentů, ale můžeme vyjmenovat, kolik vlastních prezidentů zabili Američani a kolik cizích předstátních představitelů bezdůvodně, anebo jenom proto, že si řekli, že mají na to právo, je zabili, jo? I v nedávné minulosti. To jsou prostě... A lidi řeknou, že se máme bát Rusů. Lidi by si měli uvědomovat, že by se měli bát toho, kdo zabíjí. Rukolapně a bez ostychu. A to jsou především právě americké silové struktury.
No a já ještě, když se vrátíme k tomu Trumpovi, já to fakt, jako teď on musí nějaké věci vidět a ta... Když jsme o tom mluvili ze začátku, ta západní civilizace prosperuje, ale jen kvůli tomu, že je parazitická. Tak jako to je vrchol civilizace, být parazitický. My jsme vrchol civilizace, protože parazitický
jsme. On to Petr opírá o vývoj té civilizace historicky. Jo? Ještě dřív, než byly kolonie. Jo? Prostě jo, tam dával ten technologický pokrok, vojenský pokrok, filozofický a tyhle ty všechny věci. Takže on to takhle jako chápe. Ale já říkám, že můžu to takhle chápat.
Můžu, teď kolonie byly od jak živa?
Ne, od jak živa nebyly.
No jak to tak? Portugalsko, Španělsko a tak jako, jestliže... No, jako
kolonie byly od objevných cest.
Cože?
Kolonie byly od objevných cest.
No a od kde teda ten... No. A Havel říká, že jsme
Petr opírá tu západní civilizaci o civilizační start římský a řecký. Jo?
Takže Římané, jo, kteří dobili kde co. To je teda...
Víte, se nechcou parafrázovat. V jeho ty knížce Průlom Hradeb, tam to popisuje. Já jsem si k tomu dělal různé poznámky, protože se chci s Petrem o tom pobavit, jak tomu, s čemu špatně rozumím. Jo? Takže se těším na setkání s ním. Ale každopádně říkám, že je to úhel pohledu. Jako, co když zrovna evropská civilizace, tím, že byla válečná, přepadová, rozpínavá a tak dále, v očích Indiánů byla zaostalá. Jo? A Indiáni, kteří sice měli krvavé oběti, tak ve svém duchovním životě byli dál. Já nevím. To je úhel pohledu. Jestli mi rozumíte. Ale nemá právo nikdo nikomu, tak jak my nechceme, aby nám někdo nanucoval názor toho druhého, tak nesmí jeden národ vnucovat svůj styl života druhému národu. A bohužel západní civilizace, jo, tohle z toho dělá. Oni hodnotí ruskou civilizaci podle svých kritérií. Ale ruská civilizace se opírá o mnohoetnické, mnohonárodnostní skupiny, které tady v Evropě nedokázaly, když si vezmete, u nás byly zdroje národní státy, často byly zdrojem válek. Ve východních částech Ruska tomu tak nebylo, tam až takovýhle války nebyly. Jo, tam byla víc to soužití. A bohužel to je to, čím se naše historie moc nezabývá, té dávné historii, anebo je přepisovaná. Já nevím, jestli jsem na to vzpomínal, tím, že se hrabu v těchto těch zajímavých minulostech, tak jsem nedávno vyprávěl jednomu pánovi o sfalšování cestopisu Marka Póla. A on tak na mě s velkýma otazníkama koukal a jemu to nedalo a za týden mi poslal mail, že skutečně se dostal k těm původním textům cestopisu Marka Póla ze začátku 14. století a zjistil, že to, co jsem já říkal, že byla pravda, protože Marco Polo nikdy nepsal, že byl v Číně, ale že byl v Rusku. Rozumíte? Když to anglický přepis, který nám je překládán a předáván od 19. století, hovoří o tom, že byl v Číně. A potom dokumentaristi se diví, jak to, že Marco Polo neviděl nikdy čínskou zeď. No nemohl ji vidět, když tam nedošel. Jo? A tohle to je přepis historie, anebo bych řekl, přizpůsobování si historie svým potřebám, tak jak se mi to hodí, je právě vlastnost té současné doby a proto teda Rusové ve druhé světové válce vůbec nebyli, tu vyhráli jenom Američané už podle dnešních dějinných událostí, že jo. Prostě Američani vlastně vyvinuli všechno, přitom když se podíváte na vynálezy, tak zjistíte, že genostopy mnohých vynálezů souvisí se slovanskými geny. Jako ty skupiny vynálezců. Jo? A dokonce se mi strašně líbil jeden izraelský bývalý zpravodaj, to byl válečný, ne ale novinář, ale jako myslím vojenský zpravodaj, který doslova říkal, když mu vytýkali, že proč Židi jsou bankéři a proč jsou finančníci a proč jsou největší politici a největší umělci. A on říká, protože náš národ má danosti. Tak jako má slovanský národ technické danosti. Jo? A právě potom se odvolává na ty vynálezy a tak dále. Prostě každý národ má něco svýho, co dává tomu lidstvu. Jo? Takže vyvyšování se nebo ustrkování jednoho národa druhým je v mých očích prostě něco nestoudného. Protože každý člověk má svoje plusy. A na ty plusy je třeba se opírat a je třeba na nich stavět tu budoucnost té společnosti. A jestliže někdo nám vnucuje do hlavy, že ten, kdo má jiný názor, tak je nepřítel. Jo? Je to člověk, který prostě uškodí naší společnosti, tak on sám je ten nepřítel, protože on tím, že toho člověka se snaží zašlapat, tak vlastně způsobuje škodu té společnosti, že nenechává rozvíjet kreativitu těch lidí, kteří mají jiný názor.
A v čem si myslíte, že je přínos genofondu našeho národa, lidstvu?
No tak já nevím, jako abych pravdu řekl, jako našeho genofondu. Slovani jsou historicky, já si dovoluji tvrdit podle toho, co jsem četl v těch různých materiálech, je to jeden z nejstarších rodů, že jo, protože to, že se tady píše v historii, že Slované přišli do Evropy v 6. století, je nesmysl, protože genetické stopy ukazují, že tady Slované byli dávno předtím, že jo, že genetické zastoupení ukazuje, že byli až ke hranicím Rýna, jo, a že vlastně tahle ta celá část Evropy byla především slovanská. Julius Caesar sám označil na britských ostrovech skupinu lidí, kteří byli Slovaní. Jo? Takže žádný takový, že Slované přišli. Naopak, Slované svojí haploskupinou R1a jsou o 10 000 roku starší, než je haploskupina R1b, a to jsou anglosasové. A anglosasové nepřišli do Evropy jinou cestou než přes severní Afriku a přes Gibraltar. Jo? A de facto odsud se začali rozšiřovat. Ale říkám, to je možné dohledat u různých těch badatelů, kteří se tím zabývají konkrétně a je třeba vědět. Takže já osobně tvrdím, že Slované mají svoji moudrost, kterou umí předat lidstvu. To je moudrost tolerance. Vážně, věřte tomu, kdyby nebyli tolerantní, tak by ani nebyli tak vyřezáváni, jak jsou vyřezáváni. Ta genocida Slovanů je tisíciletí, prostě běží tisíce let, jo, to likvidace Slovanů. A kdyby Slované byli krvelační, tak jak se říká o Rusech, no tak by už dávno anglosasové nebyli. Tomu. Jo? Takže já si myslím, že Slované ve své podstatě, i když měli svoje války, měli svoje bitvy, měli svoje tažení, tak ve své podstatě jsou mírumilovnější než ty druhé národy. Jo? Takže je to na dlouhý vyprávění, to by jsme o tom mohli spolu povídat.
Ale blížíme se ke konci, tak já myslela, jestli nějaký třeba závěr, jak vy osobně, co si myslíte, že je přínos konkrétně jako toho českého? Jako
Češi, třeba víte, Češi mají v sobě 33% haploskupiny R1A. To je méně, než mají Slováci. Slováci mají přes 40%, jo? A Češi mají krásnou směs, jo, která odpovídá střední Evropě. A Češi by měli plnit tu historickou misi, to je most, křižovatka, most v Evropě mezi národy. Že jo? Tak jako Komenský chodil po Evropě jako učitel národu a vysvětloval a hovořil, jo, tak by český národ by neměl být ten, který se zúčastňuje štvavých kampaní. Ale naopak by se měl zúčastnit usmířovacích kampaní, tak jako se o to pokouší Jan Kavan v OSN, když se snaží dávat dohromady mírová jednání. To by měla být jako úděl našeho národa. Usmířovat.
Vlastně to, když se snažil o to už ten král český Jiří z Poděbrad.
No to je další věc, jo. Ale on předešel svoje období. On říká se, že on se dostal příliš daleko, protože on byl první, který chtěl založit Evropský parlament, že jo.
Jasně, a těmi spanělými jízdami, tak se snažil na mírové...
No spanělé jízdy, to už patří zase k husitství, jo. A ty spanělé jízdy byly propagační a válečné. Bacha na to, jo.
A Jiří z Poděbrad nedělal spanělé jízdy?
Spanělé jízdy nebyly za Jiří, jo. Ty byly po husitských válkách, jo.
Ale, musím podívat na Wikipedii, nevím, jestli vám věří.
Dokonce v té době se položte otázku, jak je to možný, že zástupci Čechů se spanělou jízdou, který dorazili do Londýna, že se tam běžně domluvili. A v jakém jazyce? A překvapí vás odpověď. Protože v té době byl evropským jazykem především staroslovanský jazyk. Jo? Byl mezinárodním jazykem. Jo? Tady se někdo ptá na Češi a Keltové. Je zajímavé, že jsou některý genetici, kteří hovoří, že Keltové patřili do skupiny praslovanů. Jo? To je jenom tak na okraj. Jo? No teda nám dávají Kelty do Germánu. Například někteří latiníci tvrdili, že Germáni mluvili slovansky. Jo? A tak jako my jsme se učili, že Avaři, Hunové, že to byli zakladatelé uherského státu, že jo, uherského království. Přitom Avaři a Hunové mluvili slovansky podle zápisů cestovatelů té antické doby. Jediný, kdo nemluvil slovansky, to byli skutečně prapůvodní Maďaři, kteří sem doskákali. Jo. Proto, a co se týče Němců, jo, kteří my je dáváme dohromady s Germánama, tak podle těch genetiků ty říkají, ano, Němci neměli se slovanstvím nic, ale taky mluvili jiným jazykem než Slované, proto jim říkali Slované, že jsou němí. Proto Němci. Jo? To jsou jako... Bohužel ta podle těch genetických stop ta historie Evropy je trošku jiná, než je nám předávaná dneska, jo? Je nám jináž popisovaná. To máte to samé, to když jsem narazil to už jsme dostáváme do teorií prostě takových historií, že třeba Spartané proto mohli odolávat Peršanům, protože nebyli stejného vzrůstu jako ty ostatní lidi, že to byli obři. Jo? Prostě k tomu teďko došli, jenomže já se potom ptám, dobře, když byli obři, tak kde jsou ty kostry? Jo? Nějaké obří kostry se našly v Americe, jo? Nějaké se našly v Asii, ale nepamatuju si, že by se našly někde v rámci Evropy. To si nepamatuju, že by takový nález byl jako nějakým způsobem. Ale jedna z těch bych řekl, momentálních historických bádání hovoří o tom, že Spartané proto dokázali odolávat, protože měli neobvyklé fyzické proporce. Jo? Z hlediska historie je třeba hodně toho opravovat. A jak z hlediska historie našeho národa, tak i celé Evropy, protože ty poslední nálezy a ty genetické stopy, jo, potom některé ty posuzování těch architektonických nálezů jsou tak úžasné, že skutečně to lidstvo jednou bude přehodnocovat tyto záležitosti, protože čínská zeď nebyla jediná, že jo? Byla zeď, která se táhla od Kaspického moře až po Ural, jo? 2,5 tisíce kilometrů velká, konkurovala čínské zdi a byly do této zdi zakomponovány takzvané hvězdicové pevnosti, které v té době se stavěly jenom v Evropě. Jo? Takže těch otázek o naší minulosti, minulosti evropských národů, je mnohem víc, protože anglosaxové, lidi by si měli odpovědět na jednu věc. V 19. století se řešila otázka, jakým jazykem se bude mluvit v Americe, jestli německy nebo anglicky, protože 60% Američanů má především německé stopy. Jo? Když si vezmete ty otázky kolem... těch otázek klást mnohem víc kolem toho, na co je třeba odpovědět, doložit pořádně, že? A jsou to fakt jako normální dějepisci, historici s tím nepohnou. Tady se musí pohnout skutečně přes tu genetiku a přes tyhle ty záležitosti. Jo? Protože my říkáme anglosasové, ale anglosasové přišli v 9. století z jižního Dánska do Anglie. Jo? Takže zase, jak vznikal ten národ, jak se formoval a tak dále. Takže ty otázek souvisejících s tím vývojem Evropy a potom té imperiální politiky a tím navazujícím etnické politiky, těch je strašně moc. A myslím si, že dneska se to zjednodušuje na jednoduchou rusofobii a nepřátelství s Ruskem, že jo? My zase rusofilové to zjednodušují, že jenom anglosasové jsou na vině ve všem a oni za všechno můžou, jo. Není to přesně takhle jednoduché, je to komplexnější, ale je tam především ta mocenská politická hra.
Tak jo.
Takže do vínku si dejme usmíření. Jo, usmíření, smířování a to bych přál všem po tom 17. listopadu, ne se vyzbrojovat proti sobě, ale vyzbrojovat se k sobě. Prostě najít tu svou náležitost, najít tu společnou sílu a v tom směru se připravit na to, aby prostě jsme si vybudovali náš národní stát co nejlépe.
Tak já vám moc krát děkuji. Určitě se uvidíme zase v příštím roce, protože už se blíží konec tohoto roku. A rozloučím se s posluchači a ještě jednou díky. A také děkuji Jardovi z Rádia Meta, že nám zajistil technicky tento pořad. Takže prosím o písničku na závěr a dobrou noc.
Já bych se též rozloučil a děkuji za trpělivost.
Nechcem a nebudem, musíme ze středu o kousek dál. Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí vítr zavál. Po větru netečně, veteš se kutálí, po proudu někdy i bahno se hne. Závětří na sítce, jen krysa zahálí, nám vítr náladu vždycky zvedne. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Pro proti proudu postoupíme od sta kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.